Network.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa arbaco bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024-kana waa 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid a baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey habraaca wax ka beddelka dastuurka.
waxaa jira oo la ballan qaaday in la samaynayo habraacan ku wada shaqayno, lama samayn waa fawdo. Waxay ahayd inay senatoradoodna gaar u joogaan ama haddii laysku kaayo darayo ay keenaan sharciyadan ku wada fadhiisano.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan xaaladaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha suxufiyiinta ah ee Soomaaliya.
waxaa ka mid a dhanka mushaharka, meelaha ay ka shaqeeyaan aada u liito oo mar kasta wiilashu ay ka mushahar badan yihiin gabdhaha, in helitaanka fursadaha laga yaabo in dallacsiinto kale gabdhuhu lagama dhigo, agaansimayaal lagama dhigo, madaxa wararka oo kale, madaxa barnaamijyada, inta badan fursadaha noocaasa gabdhaha ma siiyaan agaasimayaasha warbixinta.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. qarax ayaa arbacada maanta ah ka dhacay meel u dhow markab ku sugnaa koonfurta Yemen, sidaasina waxaa sheegtay hay-adda ammaanka badda ee Britain. waxaana weerarkan uu ahaa kii ugu dambeeyey ee lagu tuhmayo inay maraakiibta badda cas maraysa ku qaaday kooxda xuutiyiinta Yemen ee taageerada ka hesha Iiraan. howlgallada ganacsiga badaha ee boqortooyada Ingiriiska ayaa war ay soo saartay ku sheegtay inay heleen warbixin ku saabsan qarax ka dhacay meel ilaa 100 mitir u jirta markab ku sugnaa meel 50 nautical mile u jirta dekedda Mookha ee koonfurta Yemen. UKMTO ayaa intaa ku dartay in markabka iyo shaqaalihii la socdayba ay bad qabaan, isla markaasina aysan jirin wax dhaawac ah oo soo gaaray. xuutiyiinta Yemen ayaa waxa ay bishii Noveembar bilaabeen weeraro ay ku qaadayaan maraakiibta marta badda cas, iyadoo ay sheegeen inay beegsanayaan maraakiibta xiriirka la leh Israa'iil. tallaabadaasi oo ay sheegeen in ay barbarisaag ugu muujinayaan falastiiniyiinta ku sugan Gaza. Maraykanka iyo Britain ayaa laba weerar oo ay ku qaadeen xuutiyiinta, waxa ay ku doonayeen inay ku dhimaan awoodda xuutiyiintu ay ku beegsan karaan maraakiibta. ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa arbacada maanta ah sheegay inuu u xaqiijiyey madaxa NATO Jens Stoltenberg inuu taageersan yahay in Sweden ay xubin ka noqoto isbahaysigaasi. Budapest ayaa ah dalka keli ah ee weli ku dhegan ansixinta dalabka Stockholm ay ku doonayso inay kaga mid noqoto isbahaysiga NATO. waxaan u xaqiijiyey taageerada dowladda Hungary ee Sweden inay xubin ka noqoto NATO, ayuu Orban ku qoray bogga X oo horey loo oran jiray Twitter. Orban ayaa waxa uu sheegay inuu sii wadi doono inuu ku dhiirigeliyo baarlamaanka qaran ee Hungary inay cod ku meel mariyaan dalabka Sweden ayna sida ugu dhaqsiyaha badan ku ansixiyaan. baarlamaanka Turkiga ayaa talaadadii shalay ansixiyey codsiga Sweden ay kaga mid noqonayso xulafada NATO kadib in ka badan hal sano oo dib u dhigayey, taasi oo carqalad ku noqotay dadaalka reer galbeedka ee ah inay awood tusiyaan Ruushka oo duulaan ku qaaday Ukraine. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu ansixiyo dokumentiga lagu aqbalayo in Sweden ay ku biirto NATO. ugu dambeynna, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii isreereebka xisbiga Jamhuuriga ee talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire, isagoo hogaanka u haya tartanka musharaxnimo ee xisbiga jamhuuriga doonayana, taasi oo suurtagal ka dhigaysa in bisha Noofembar ay isaga iyo madaxweyne Joe Biden ku baratamaan jagada madaxweynaha. Natiijada ayaa dhaawac ku noqotay safiirkii hore ee Mareykanka u fadhisay qaramada midoobay Nikki Haley oo gashay kaalinta labaad, inkastoo ay waqti iyo dhaqaale badanba gelisay gobolkan New Hampshire. Haley ayaa ah musharaxa ugu weyn ee weli la baratamaya Trump kadib markii guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis uu soo afjaray ololaha madaxtinimo ee isbuucan, taasi oo u ogolaatay Nikki Haley inay ku ololeyso inay tahay qofka keli ah ee ka duwan Trump ee xilkaasi qaban karta. Xulafada Trump ayaa cadaadis ku saaray Haley inay ka harto tartanka, laakiin war ay soo saartay ayay ku sheegtay in ay ku sii jirayso tartanka ololaha doorashada. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Dagaal khasaare geystay ayaa saaka ka dhacay deegaanka Caad oo hoostaga degmada Xardheere ee gobolka Mudug. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay deegaankaasi mar si horeysa laga qabsaday ay weerar ku soo qaaday halkaasi. Warbixin dagaalkan ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weerarkii hore ee saakay duulaan ku qaaday deegaanka Caad ee gobolka Mudug, halka oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda, daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Maxamuud Aadan Gaboobe oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay ka hortageen duulaankii Al-Shabaab.
Saakay cadowga khawaarijta waxay isku dayeen inay ciidamada meesha gorgor iyo daraawiishta oo adda ku sugan muxuu ah magaalada Caad in ay weerar ku sakeeyeen, ciidamaduna way ka warhayeen xogtooda ee wayna ka warqabeen, si fiican bayna jilib ugu dhigeen meeshaasna khasaare xoog leh laga gaarsiiyey cadowgii. Haddana ciidamada ayaa ku sugan meesha duqeyn iyo dagaalka foolkafoolna intana inta waa lasugu geystay.
Wasiir Gaboobe ma uusan sheegin khasaaraha dagaalka ha yeeshee. Dhinacyo kala duwan oo v o a ay la xiriirtay ayaa sheegay in khasaare xooggan uu kala gaaray dhinacyadii dagaalamay.
Wallaahi horta hore muxuu ah horta hadda waqtigan khasaare rasmiya lagama hadli karo, sababtoo ah meesha taleefanadan aad bay u yar yihiin, xog rasmiyana laguma muxuu ahaa siin karo. Dhaawacyadii iyo wixii un jirana wadid ee wax lasoo qaaday ama micnaha hadda lasoo gaaray may jiraan, oo hadda magaalada Silvan jooga. Sababtoo ah markii qof meesha joogay uu meesha kaaga waramo ama taleefanda si sahla lagu heli karo ayaa xogta rasmiga la heli karaa, laakiin xogta la heli karo waa xog kooban oo ah qof hal taleefon iyo laba taleefon ku baxo. Marka inta xogta aan helnay keliyabas waa midda ku saabsan surveillance-ga diyaarada hadday noqoto iyo miday noqoto taleefanada kasoo akeenlay meesha.
Nabadoon Cali Cismaan Xaashi, afhayeenka odayaasha dhaqanka Galmudug, ayaa shacabka ku booriyay in si wada jir ah looga qayb qaato dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay baa mahad iska leh. Waxaan ka hayaa xog wanaagsan saakayo bishan afar iyo labaatan ay tahay qolada khawaarijta ay soo weerareen ciidanka xoogga oo dowladda federaalka iyo ciidanka daraawiishta Galmudug. Waa laga guuleystay meesha, jab iyo halaag baa ka raacay, waa la isku celiyey, taariikh wanaagsan baa ka dhacday meeshaas oo guul ah u soo hoyatay dowladda federaalka iyo ciidamada Galmudug oo daraawishta.
Maxaa waraa uu ka haysaa dhinaca khasaaraha markay noqoto ciidamadii wada jiray iyo dhinaca maleeshiyada Al-Shabaab?
Ciidamadii wada jiray hadda dowladda federaalka iyo ciidamada Galmudug oo federaalka, khasaarada ka dhacday khasaare weyn ma ahan, dad yar baa dhintay, Allah u naxariistee. Dadkaasna tirakoobkooda waa 11 iyo 12 meelahaas ba turbootka ugu soo gaaray. Hadda
deegaankii lagu dagaalamay hadda yaa gacanta ku haya?
Deegaankii lagu dagaalamay hadda gacanta waxaa ku haya ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada Galmudug oo daraawishta.
Dadka gobolka Mudug muddo waxaad abaabulaysan inay dagaalka qayb ka noqdaan, ma yihiin dad u diyaarsan inay dagaalka qayb ka noqdaan?
Aad u mahadsantahay. Aad iyo aad dadkii hinjigii Ilaahay waa ka qaaday, waxay u diyaarsan yihiin ummadda Soomaaliyeed. Cadow kale male, cadowgooda waa Al-Shabaab. Al-Shabaab yana iska kiciyaal bay u diyaarsan yihiin ummadda Soomaaliyeed.
Dagaalkii saakay ka dhacay deegaanka Caad waxaa warar ku tilmaamaya inay qayb ka yihiin duqeymada diyaaradaha cirka ah arintaa ma jirtaa?
Waa jidhaa. Duqaynta way jidhaa, qaybi laga way ka qaateen, way jidhaa arintaas.
Maxaa xog laga hayaa duqayntaas?
Duqayntaas inay nolka ku jabeen, ayagoo magaalada geeska galay inay ku jabeen.
Ugu dambeyntii shacabka degmada Wasin iyo deegaanada kale iyo gobolka Mudug maxaad ugu baaqaysaa?
Waxaa lagu baaqayaa maanta guulbay haystaan markii taadu kuu soo gashaa gacanta taabka la qabtaa baa la yidhi. Maanta waxaan ugu baaqayaa degmada Wasineed iyo degmooyinka ku hareeraan ilaa Caadi iyo halkaan ilaa Harardheere, waxaan degaankaas ugu baaqayaa maanta u soo gasho geedaha ku jiraane in lagu soo dhaqaado, in lagu jahaado, inay iska qabtaan baan ugu baaqayaa.
Deegaanka Caadi ee gobolka Mudug ayaa ka mid ahaa deegaanadii maleeshiyada Al-Shabaab lagala wareegay, waxaana muddooyinkan ku sugnaa ciidamada wada jira ee dagaalka kula jira maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meel mariyay habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya. Kadib codayn arrintan la geliyey, ayaa waxaa ogolaaday habraaca 201 xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, halka 19 ay diideen. Fadhigii maanta ee labada aqal ayaa waxaa hareeyay buuq, iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanadii diidanaa ansixinta ay arrintan walaac ka muujiyeen. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Fadhi wada jiro ay lahaayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa hareeyay buuq xoogan kadib markii xildhibaano ka tirsan golaha isku hareereeyeen, halka lagu qaabiyay dooda lana wareegeen codbaahiyaha baarlamaanka. Ajendaha oo ahaa habraaca wax ka beddelka dastuurka ayay xildhibaanada qaar diidanayeen. Guud ahaanna waxaa hareeyay buuq xoogan ay sameynayeen xildhibaano ka tirsan golaha, waxaana markii dambe golaha gudaha u soo galay ciidamada amniga oo xakameeyey xaaladda akirnaan ee ka jirta gudaha fadhiga wadajirka ay lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka. Iyada uu jiro buuq xoogan ay sameynayeen xildhibaano ka tirsan golaha, ayuu guddoomiye Aadam Madoobe cod u qaaday ansixinta ajendaha, kadibna wuxuu cod geliyay u codeynta habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya. Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe oo shir guddoominaya fadhiga wadajirka ayaana ku dhawaaqay natiijada.
4 oo golaha shacabka ah, 36 oo aqalka sare ah, waxaa ogolaaday golaha shacabka 108, aqalka sare waxaa ogolaaday 21, sidaa daraaddeed waa ansax, isagana waa inoo xiriya.
Xildhibaanada diidanaa ajendaha maanta waxaa ka mid ah xildhibaan Marwo oo ka tirsan golaha shacabka, waxayna V O A-da kaga warantay sababtay ku diidanaayeen ajendaha maanta hor yaalla golaha wadajirka iyo sababta buuqay u sameeyeen.
Xildhibaano iyo senatoro waxaa jira oo la ballan qaaday in la sameynayo habraacan ku wada shaqeyno, lama sameyn baa fowdo. Waxay ahayd inay senatoradoodu gaar u joogaan ama haddii la isku kaayo darayo ay keenaan sharciyadan ku wada fadhiisano. Sharciyad ma jirin. Sharcigu wuxuu dhigayaa marka akhrinta saddexaad in saddex berina la siiyo soo akhrisano, taasina ma jirin. Wax la dhoodhoobay oo la qarsanayay oo waxay yihiin aan loogeen baa la keenay. Waxaa la rabay duuduub iyo laqlaq inaanu ku ansixino. Anagu kitaab baanu ku dhaaranay. Kitaabkii aan ku dhaaranay aanu haddaan nahay shacabka Soomaaliya, anigu 100,000 qof oo Soomaaliyeed baan matalaa. Inaan kitaabkii aan ku dhaartay ka rusheego weeye, waxaa ahayd in annaga nala siiyo saddex beri soo akhrisano kadibna codayn loo gudbo. Wuxuu yahay habraacaas cawo alla qofka sheegi kara male, wax la soo qariyo oo tafsi kareeda si loo ansixiyo anugu garan mayno. Marka waxaa xaaraanta ah baanu diideynay, maya maba ayday waxay haytay waa khasab bay ahayd inaanu ka hor nimaadno annagoo diidan in wax la dhoobay, waayo waxaa la yidhi maxay tahay xalaal barqacad baa maxay haytay laysiiya. Marka inay waxay ahayd si saxa naloogu sheego waxa la qarinayo, tuhun baa galay. Waxaa la yidhi ninkii inuu maxay tahay humaagis ama waxaa la yidhi nin gunti xun inuu qarsanayaa la moodaa. Marka maxaa la qarinay, maa la sheego, maa la yidhaahdo waxay waxaas weeye. Wax la qarinayay ahayd, wax in yaroo kooxi ogtahay ahayd, inta kalena si kale loo fahmay oo balaayo kale loo ballan qaaday. Marka anagu waxaan kitaabkan ku dhaartay unbaan ruka sheegayay bas.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo ka mid ahaa xildhibaanada qaba in la gudagalo dooda wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya ayaa V O A-da kaga waramay kadib codeynta goluhu ay sameeyeen.
Raxiim Cabduqaadir, walaal adiga iyo idaacaddaada waa idin salaamayaa. Baarlamaanka habraaca maanta laga hadlayay ee dastuurka wuxuu yaallaa muddo ka badan 3 bil ah, 7 xildhibaan baa ka hadashay markii koowaad oo la keenay. waa la soo saxay, dib ayaa loo soo qoray, akhrintii saddexaad ayuu marayay baarlamaanka. Sidiisana waa ogtahay, markii saddex akhrinmood la soo saaro waxa keliya oo ka furan waa cod. Baarlamaanku maanta wuxuu usoo diyaargaroobay in la codeeyo. Arrinta habraacu waa arrin muhima, waa arrin doodu ka jirta, laakiin sideedaba hadda ka hor baan sheegay, haddana waa ku celinayaa, albaarlamaanu sayida nafsiyaa la yidhahdaa, baarlamaanku isagaa u madax bannaan go'aanadiisa. Dee xildhibaanada saaxiibadayaan hal cod bay leeyihiin, annaguna hal cod baan leenahay. Xildhibaan walba inuu codeeyo xaq u lahaa. Dee xildhibaanada qaar baa maanta waxay isku dayeen, iyagoo 10 ilaa 12, 13 ku dhow isku dayeen inay bannadaan, go'aan ku gaaraan inay baarlamaanka bannadaan. Haddii guddoonka baarlamaanka iyo 200+ xildhibaan waa iska diideen in go'aankii la bannado, codna diyaar umay ahayn. Baarlamaankana sidiisaba waxa lagu kala adkaado waa cod. Haddii aqlabiyada baarlamaanka qofkii maanta indhala ahaan uu arkay, ninkii asagu dan lena mar walbaba ma waayo meel wax ka fiiriyo. Baarlamaanka sidiisaba cod baa lagu kala adkaadaa, makrofon baa lagu kala adkaadaa. Hadda koor baa laga hadlay, habraacaan wax cusub maaha, wax culaysoo hadda ku jira way ku diidan yihiin male. Waxaan meelaha ka maqlaa iyadoo la leeyahay dastuurka iyo maxaa la isugu furayaa Ethiopia. Dastuurkan 2012 buu furaa. Ethiopiana mashruuceedu waa mashruuc ugu waa iyadoo ay hadda la timid oo ay rabto dhulkeena inay ku boobto. Lama yeelayo kaas. Baarlamaanku waa ka hadlay, xukuumadda waa ka hadashay, ummadda Soomaaliyeed meel kasoo jeedo waa ka hadashay, laakiin dee dastuurka ayaa isaga shaqa isku male. Marka dee xaqa iyo baadilka la isku daraya inta la iska daayo, dastuurka qofkii tabasho ka qabo oo leh qodobkaas iyo qodobkaas baa ku qaldan, waa la dhegaysanayaa, waana la dhegaysta, waa aniga kule 57 xildhibaan baa ka hadashay. Wixii intaas ka badan laakiin rekrooniya la yidhaahdaa, dee rekrooniyana macno badan makama samayso.
Hannaanka dib u eegista ee wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya waxay ahayd dood siyaasadeed oo si weyn isha loogu hayay muddooyinkii lasoo dhaafay. Dowladdu majaraha waaye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana hadda doonaysa in heykalka dowladnimada Soomaaliya laga dhigo madaxweyne madaxweyne ku xigeen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta madasha haweenka, waxaana soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan marti iigu ah Anfac Aadan Cabdi oo ah suxufiyad ka howlgasha magaalada Muqdisho, xubinna ka ah ururka u dooda xuquuqda saxaafadda ee Somali Journalists Syndicate. Waxaan ka wareystay sidii ay ku bilowday saxaafadda iyo sida ay ugu doodo xuquuqda gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Waa mahadsanta macruuf. Saxaafadda waxaan kusoo biiray 2018-kii. Markii ugu horreysay waxaa saxaafaddayda kasoo bilowday goobjoog TV and radio. Waan ka shaqeynayay muddo 4 sano. Markii dambena waxaa ku biiray telefishin la yiraahdo RTN oo aan ilaa muddooyinkii dambe ka shaqeynayay 2 sano dambeysay.
Shaqadaadu maxay ahayd? Maxaad qaban jirtay maalintii?
Inta badan waxaa ahaa barnaamij soo saare iyo newscaster ama war akhriye.
Waxaad iga sheekaysaa intii aad wariyaha ahayd waaya aragnimada aad kala kulantay saxaafadda?
Runtii waaya aragnimo badan aan kala kulmay, isku mid maahi maanta iyo xilligii aan ahaa dibad joog ama aan saxaafadda ku jirin. Waaya aragnimo badan baa ka haystaa maanta warbaahinta iyo sida ay u shaqeeyaan iyo marxaladaha badan ay kala kulmaan khaasatan gabdhaha.
Waxaad iga sheekaysaa markaad waraysi doonayso ama warbixin samaynayso dadka aad u tagteed waraysanayso iyo siday ku arkaan haddii aad caqabada kala kulantay haddii kale?
Waayahay way dhacdaa mararka qaar, marka rabtid inaad qof waraysatid ama xildhibaan ha ahaado ama wasiir ama qof kale ha noqdo, markaa warays u doonatid waxaa laga yaabaa markaad gabar tahay oo aad qofkii raadisid waraysina u doonatid aad dhib badan kala soo kulantid uu ku dhaho gabar baa tahay, maxaad mikrofoonka u sidataa, maxaad banaanka u taagan tahay. Mararka qaarkood markaad doono focusbooka ama aad magaalada u baxdo waxaa laga yaabaa dadki inay si kale ku arkaan quraan gabar baa tahay, maad gurigaaga iska fadhidid, maxaad banaanka iyo inaad mikrofoon jid kala soo istaagta maxaa kugu qasbay. Marka caqabadahaas oo dhan ay la kulmaan gabdhaha warbaahinta ku jira.
Aduu ma la kulantay?
In badan.
Tusaale isii dhacdo kugu dhacday?
Inta badan dhacdooyinka hadda xusi karo wax qeyb ka ah focus book oo kale ama magaalada markay dhacdo ka dhacdo kale la rabay in lasoo weydiiyo ama aragtida dadweynaha. Dhowr mar baan igu dhacday, hal mar keliya maaha, dadku inay dhahaan gabar baa tahay, maxaad mikrofoonka u sidataa, maxaad banaanka u taagan tahay, maxaa kalifay in mataqaana aad gurigaaga fadhii kari weydo oo aad banaan ka timaado oo aad raggii dhexboodo oo microfon sidato. Marka dadkii bulshadii inaan kala kulmay yasma ah inaan ahay gabar wariye ah, dadkii laakiin ay ka dhaadhacsan tahay in gabar wariye ay noqoto wax aad u weyn iyo wax mataqaanaa bulshadii aada ugu weyn. Marka keligeena maahana gabdho badan baa dhacdooyinka noocaas la kulma bulshada, iyo mataqaanaa iyo aan aaminsaneyn in ay saxaafadu tahay wax gabar iyo wiilba ay ka shaqeyn karaan oo loo gaar yeelin wiilasha.
Marka hadda waxaad ka shaqeysaa ururka saxafiyiinta Somali Journalist Syndicate, maxaad u qabataa?
Waxaan ahay Secretary of Gender ama xogeyaha genderka.
Waa gartay. Marka shaqadaadu gabdhaha ay qaabilsan tahay?
Ha.
Waa gartay. Imise gabdhood baa xubinka ururka?
Way badan yihiin actually, tira kuma koobi kara. Hadda gabdho badan baa xubinka ah. Waxyaabahan u taaganaa markasta fursada siinana gabdhaha ay kuka.
Marka maxay kuu sheegaan gabdhaha xubnaha ka ururka markay kula wadaagayaan fikradahooda, waxyaabaha ay la kulmaan? Bal ila wadaag.
Wayahay. Caqabadooyin badan bay la kulmaan gabdhaha. Waxaa kamid a dhanka mushaharka, meelaha ay ka shaqeeyaan aada u liito oo markasta wiilashu ay ka mushahar badan yihiin gabdhaha. In helitaanka fursadaha laga yaabo in dalacsiinto kale gabdhuhu lagama dhigo agaasimayaal, lagama dhigo madaxa wararka oo kale, madaxa barnaamijyada, inta badan fursadaha noocaasa gabdhaha ma siiyaan agaasimayaasha warbaahinta. Waxaa kale uu jiro marka tababar soo baxo kale, hadda anaga ururkeena tababaro badan baa qabanaa siiba kor ugu qaadeyna aqoonta saxafiyiinta gaar ahaan gabdhaha. Markaa wacdid xarunta ku tiraahdid gabar dhaasa rabaa ama gabadh ugu firfircoon meesha aad dooratid, waxaa laga yaabaa inay kuusoo dirin gabar kale kuusoo diraan ama qof kale.
Marka see u saameysaa gabdhaha arintani, adiga see bay kuu saameysay?
Aad bay noo saameysaa, maadaama ani waxaan u dhaqdhaqaaqay gabdhaha tahay ee helitaanka xuquuqdoodana aan mar walba ugu doodo, aada bay saameysaa. Maxaa yeele gabdho badan baa ka cabaada arintaas oo aada uga taagla. Arinta ugu weynna waa arinta mushaharka, waan kuu sheegay oo xuquuqdoodii aada u liidato oo la siinin wax shuubinkooda iyo mushaharaadkooda ku filan. Mararka qaarkood shaqooyinka banaanka iyo meelaha ay isku soo saari lahaayeen ladhaho wiilka idinkaga wacan, marka markasta gabdhuhu fursaduhu waa ku yaryihin dhanka saxaafada. Marka la dhaho welina arintaa way taagan tahay, walow aan isdhahayna maalmihii u dambeeyey way soo yaraanaysaa, haddana weli caqabadaha gabdhaha lagu hayo aada bay u badan yihiin.
Waay mushaharka ii sheeg faraqa u dhexeeya mushaharka wiil saxafiya u qaato iyo gabadhu midkay qaadato. Adigaba tusaale ahaan hadaa iska soo qaado markii aad shaqayn jirtay.
Farqi weyn baa u dhexeeya, walow aanan aniga la kulmin actually, laakiin gabdho badan baa ka cabaada arintaas oo laga yaabo tusaalaa kuusoo qaadanaya. Markuu wiilka wariyaha qaato 400, waxaa laga yaabaa gabadhu ina 200 qaadato.
Oo dollar.
Arintaas oo loo saameynayo in gabadhu tahay iyadu gabar banaanka inta badan aadi karin, laga yaabo in barnaamijyadii waxyaabaha gudaha ay qabato capacity-gaasna ay leedahay oo banaankana ay tagi karto, laakiin loo arko la dhahay war gabaraa tahay wax aad samayn kartid ma jirto. Gabdhaha qaar fikraddaas sida loo dhahay ay adabti gareeyeen, ay mataqaana la qabsadeen, ka dhaadhacsan tahay inay gabar tahay nothing, waxbaysan qaban karaynin. Marka dhibaatooyinkaasaa sabab u ahaan sidii kara, laakiin anay ka anfacaan weli lama kulmin. Meelihii aan kasoo shaqeeyey aad baan u ammaanaya arrintaa, weli lama kulmin.
Gabdho ay ku dhacdood la kulantay ma jiraan?
Way jiraan. Ha,
waa gartay.
Way jiraan weliba gabdho faamilkooda iyaga bis u shaqeeya oo wiil iyo gabar u ah oo incomeka meeshaas iyaga bis kasoo gala ay fiirsadaan. Waxaa jira mushahar yari aad u badan haysato, shaqooyinkay qabanayaan xaqiiqatan wiilasha xataa ka fara badan yihiin. Waqtiga shaqadoo kale aad bay ciriir u tahay warbaahinta gudaha, gabdhahoo kale aad bay ciriir u tahay. Waxaa laga yaabaa 8 in the morning ama 2 saac subaxnimo inay soo shaqo galaan ilaa iyo makhribkii ay joogaan 6. Marka waqtiga shaqada waan limid lahayn, waan shift lahayn, taasaan dhibaatooyin aad badan ay ku qabaan gabdhaha.
Yaa go'aamiya mushaharka uu qof saxafiya qaadanaya gabadh ama wiil inta ay noqonayso? Yaa go'aamiya
awnarka meesha ama qofka meesha mas-uulka ka ah ama agaasimaha ka ah meesha ay ka shaqeeyaan institutionka?
waagar hadaan soo laabto adiga markaad ku biireysay saxaafada maxaa kugu dhaliyay wixii kugu qaliyay miyaad saxaafada miyaad soo baratay mise wax kale ku dhiirigeliyay
waa soo bartay saxaafadii hobitskaygana way ahayd oo anoo yar bay iga dhex guuxii jirtay inaan mar wariyo noqdo oo mikrofoon qabsado waanan 2018-kii ii suurta gashay inaan kamera dhalyahamigiyaan lahaa yaraanteeda
waa garta halkee baad ku baratay saxaafada
muqdishoan ku bartay isla goobtii aan ka shaqa bilaabay ee goob joogna macalina ii noqotay oo dabcan aad ban uu xirfadeydii usoo saartay
waa garta jaamacaddeed ka soo baxday
jaamacad ban african university la yiraahdo
waa garta marka hadda safarkaagii saxaafada marka maadaama hadda aad noqotay dadka saxaafada ee xuquuqdooda u dooda dhinacii shaqada miyaad joojisay waxaad u leexataa dhinacii inaad afhayeeno noqoto xuquuqda saxafiyiinta aada soo dhiciso
hadda dhankaasa u badanahay
waa garta maxaad ka qabataan maxaad ka qabataan marka arrimaha inaad u doodaan dadka saxaafada
dabcan waxaa is dhihi karaa s j s waa urur u taagan ama u dooda saxafiyiinta waa ogtahay dhibaatooyinka xamarka jiraya saxafiyiinta dhibaatooyinka ay la kulmaan xarig loo geysto jirdi loo geysto dabcan xoriyad aynan haysan xoriyadda hadalka marka intaasoo dhan baan ka dagaalanaa in wariyaashu ay helaan xoriyadda hadalka ay si xora u hadli karaan oo xalaala in ay wariyaashu amni ku noolaan karaan oo amnigooda dowladdu ay damaanad qaado oo dowladdu dhibaato u geysan wariyaasha in xuquuqdooda ay ka helaan instituushinada ay ka shaqeeyaan ayaan aada ugu doonaa siiba gabdhaha in xuquuqdooda ay helaan ayaan mar walba banaanka u taaganahay mikrofoonka u haysanaa
maxaa isbedeloood rajeynaysaa inuu dhaco marka ay noqoto xaaladda iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha rajadaadu miyay xun tahay miyay wanaagsan tahay maxaad filaysaa
runtii rajo fiican baan leenahay rajadeenu marna maxmaan markasto marka ka dambeysa waxaa rajeynayna in waxay sii bedelaan wayna isbedeleen dabcan hadeer intaan bilowna inaan u doodno waxaan aragnay isbedelo waaweyn oo ka dhacay xarumaha ay gabdhuhu ka shaqeeyaan tababaradii aan bixinay in maskaxdooda gabdhihii aan ku kobcinay oo gabdhuhu maanta ay si xora u shaqeysan karaan ay xuquuqdooda ka hadli karaan inta banaanka soo istaagaan dhanka amniga iyo in wariyaasha ay mataqaanaa amnigooda ay dowladdu damaanad qaado waana ku dadaalnay oo mikrofoon u qabsanay oo banaanka u istaagnay dhankaasna way soo hagaagaysaa oo isleenahay rajo badan baanu ka qabnaa inay sii hagaagto oo ay meeshii aan la rabnay ay gaarto ilaan ka gaarsiinana kama gaabin doono in xuquuqda wariyaasha aan u doono
hadalka ugu dambeeyaan ku siinayaa haddii aad fariin u direyso gabdhaha saxafiyiinta ama tala u jeedinayso tafadal
way waa mahadsan tahay macruuf gabdhaha wariyaasha ah ay dhegeysanaya waxaan fariin halkan u marinayaa in ay ku dadaalaan marka hore aqoontooda oo wax kasta basic u ah in ay iska dhigatiraan hadallada ah gabar baa tahay wax ma qaban karaysid in ay dadaalkooda laba jibaaraan in ay xarumaha ay ka shaqeeyaan ay ka muuqdaan oo wiilasha ay la shaqeeyaan ay dabcan ka muuq sareeyaan maadaama la yiri meel ka muuqa ama ka maqno waxaan gabdhaha saxafiyiinta ah waan ogahay inay daruufo badan haystaan haddana in xuquuqdooda ay u hadlaanayna ka baqin xaqa ay shaqsiyan u leeyihiin inaysan cidna u hoos fariisanin mar walbana dadaalkooda ay sii laba jibaaraan aqoonta oo wax kasta basic u ahna inay dabcan kor u qaadaan oo mar kasta waxaantoo la dhaho gabdhaha aqoontoodu waa liidataa luuqadahooda waa liitaan xirfadaha wiilasha ay leeyihiin malaha intaas waxaa rajaynayaa in gabdhuhu ay iska dhisaan kuna dadaalaan in ay la tartamaan wiilasha marna aysan isdhihin gabar baa tahay wax ma qaban karaysa
barnaamijkii madasha haweenkuna waa naga intaas toddobaadkan waxaa marti iigu ahayd anfac aadan cabdi oo ah saxafiyad ka howlgasha magaalada muqdisho xubinna ka ah ururka u dooda xuquuqda saxaafadda ee somali journalist syndicate inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
mahadsaned haaruun macruuf barnaamijkaasina wuxuu idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a
VOA.
halkaa dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goordhow waxaad maqli doontaan maamulka degmada Bardaale oo sheegay inay dayactir ku sameynayaan waddooyin ku burburay daadka iyo roobabka. waxaad kaloo maqli doontaan xafiiska iskuduwaha qaramada midoobay oo sheegay in cudurka daacuunka shimbiyuudkuba ay ku faafiyaan Soomaaliya iyo xubintii dooda gaaban. intaasi oo dhanse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. qarax ayaa arbacada maanta ah ka dhacay meel u dhow markab ku sugnaa koonfurta Yemen, sidaasina waxaa sheegtay hay-adda ammaanka badda ee Britain. waxaana weerarkan u ahaa kii ugu dambeeyey ee lagu tuhmayo inay maraakiibta badda casmaraysa ku qaadeen kooxda xuutiyiinta ah ee Yemen ee taageerada ka hela Iran. hay-adda ammaanka badaha ee Britain ayaa waxa ay sheegtay in ay heshay warbixin ku saabsan qarax ka dhacay meel qiyaasii 100 mitir u jira markab ku sugnaa meel 50 nautical miles u jirta dekedda muuqa ee koonfurta Yemen. UKMTO ayaa waxa ay intaa ku dartay in markabka iyo shaqaalihii la socdayba ay bad qabaan, isla markaasina aysan jirin wax dhaawac ah oo weerarkaasi qarax ka soo gaaray. ra-iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban ayaa arbacada maanta ah sheegay inuu u xaqiijiyey madaxa NATO Jens Stoltenberg inuu taageersan yahay in Sweden ay xubin ka noqoto isbahaysigaasi. Budapest ayaa ah dalka keli ah ee weli ku dhegan ansixinta dalabka Stockholm ay ku doonayso inay kaga mid noqoto NATO. Orban ayaa sheegay inuu sii wadayo inuu ku dhiirigeliyo xubnaha baarlamaanka ee dalkiisa inay cod ku meelmariyaan dalabka Sweden ay kaga mid noqonayso isbahaysigaasi. baarlamaanka Turkiga ayaa talaadadii shalay wuxuu ansixiyey codsiga Sweden ay kaga mid noqonayso xulafada NATO, kadib muddo hal sano ka badan oo uu baarlamaanka Turkigu ama dowladda Turkigu ay dib u dhegeysay inay ansixiso dalabka Sweden. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa lagu wadaa in maalmaha uu soo socda uu ansixiyo dalabkaasi ay Sweden ku doonayso inay NATO kaga mid noqoto. ugu dambeynna, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii isreereebka xisbiga jamhuuriga ee talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire, isagoo hoggaanka u haya tartanka musharaxa xisbiga jamhuuriga ku mateli doona doorashada madaxweynaha ee la qabanayo bisha November ee sanadkan. natiijada ayaa dhaawac culus u geysatay ololaha safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiisay qaramada midoobay Nikki Haley oo gashay kaalinta labaad, inkastoo waqti iyo dhaqaale badanba ay gelisay gobolkaasi. musharaxan ayaa waxay ahayd qofka keli ah ee magac leh ee weli la tartamaya Trump kadib markii guddoomiyihii gobolka Florida Ron DeSantis uu sabtidii soo afjaray ololihiisa uu ku doonayay inuu ku noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ku matalaya doorashada madaxweynaha. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana ku soo dhawaada qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. maamulka degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa sheegay in dayactir ay ku sameynayaan waddooyinka ku burburay daadadka iyo roobabka. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
dib u habeyn iyo dayactir lagu sameynayo waddooyinka ayaa ka socda degmada Bardaale ee gobolka Baay. qeybaha kala duwan ee bulshada Bardaale ayaa ka qayb qaadanaya dhismaha waddooyinka oo ay burbur xooggani u geysteen fatahaadda dhowaan ka jiray deegaano ka tirsan gobolka Baay. guddoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Baay Cali Wardheere Dooyo waan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay socoto howsha dhismaha ee dayactirka waddooyinka ay burburiyeen biyaha daadadka, isla markaana 50 kilomitir uu qorshaha yahay inay dhisaan.
daadka doog mari Bardaale iyo muddo badan oo inay horumar badan kusoo bina dhiniga jidadkantii oo burburkii dowladnimada kudhihii Soomaaliya iyo ku jarta Bardaale jididka oo jidka weyn u amariyo lug iskiro iyo jididka kale xaafado galow ay kula joogamay waa qol oo meel laraay horumar ayo lagusoo bimi lahayn. haddana way waxyaaleeyey roobki dooga qubaday idaadki iyo walwin jersii saas daraadii amiban baayb shantayini oonay tohay dhiniyaadaasi horumar lagusoo bi unoo kaaladaan meel laraay bulshada
ilaa ay hadda waddooyinka aad dayactirteen intay leegyihiin.
hata ma inay qorshaysana intuna hata bilawri ilaa 10 kilomitir dayactirka soo bidhay waana dareer ay fadlan ayno an cobblestone soo bino source oo loo qoro bidid oo eeshi shidigaas oo ee soo bii qor en cobblestone sidii oo maana la soo bii fadhi jidid marka en giiran bidid way fadlan 10 km oo in wheel below wing year bayno ku soo bin marka 10 km amal yar innovation soo bini en waan wadna insha Allah mayra jeeneen oo muddo dhowaan in gaba gabo
muhiimada gudoomiye ay leedahay in jidadka la sameeyo maxay tahay
hadda ka saasay pelito balare jiduma min ma hadda sarbeer ee support ee jidna in wali taraasma le ka support baydo and hormarinta jidka markii aan gudoomiga walaa ka soo biidad qiraa tamayle raayso and ka parasiga di bogdo saas dara di bilit in infrastructure aan laayo bilit mas may ba kurdiyaze guriyaasho oo qiimo ziyado caafimaadka oo jidka la soo biig caafimaadka wal ku taraas amni oo jidka la soo biig wal ku taraas in wal ba bulshada oo jibulshimil deken ati jid bang laayde yani ma record bilida ya tikina marka taasi factor wii wajidkii suursan malee markaas aad daraadiyay may boobeelo noon ka bilaawn in bildaal madata rule model anaga tignooyinka oo dhinigaasay kanaga ta champion oo likadeeyo marka insha Allah dadashina wadna ilaahay omni garab gal may rajeenayni mustaqbalka dhow la sheegay kor ku qaban
daadadka roofka ee dabayaaqada sanadkii tii ka jiray deegaanka farabadan oo koonfur galbeed ka tirsan ayaa dhibaato xoogan u geystay adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha degmooyinka koonfur galbeed qaar kood sidoo kale daadadka roobku ay burburiyeen wadooyin badan oo muhiim ah wadada Albowlaha ee Birdaale waxay isku xirtaa degmooyin ka tirsan gobolada Gado iyo Bay Muftar Maxamed Atoosh VOA Baydavo
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga VOA kala socolaanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Xafiiska isku duwaha gargaarka qaramada midoobay ayaa shalay sheegay in cudurrada daacuunka iyo shuban biyoodka ay ku faafayaan Soomaaliya. Qaramada midoobay waxay sheegtay in toddobaadkii labaad ee bisha Janaayo la soo wariyay 407 kiis kuwaasi oo badankood laga soo gudbiyay deegaanada dowlad goboleedka Heer Shabeelle. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Xafiiska OJA ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku waramay in ka badan 407 kiis oo cudurka shubanka ah in la diiwaangeliyay 27 ee ugu horreeya bishan January. Tirada dadka ugu badan ee xanuunka lagu arkay waxay OJA sheegtay inay ku nool yihiin deegaanada Hirshabeelle oo deertii u dambeysay ee sanadkii hore fatahaad uu ka geystay wabiga Shabeelle. Tan iyo sanadkii 2023 waxaa la soo wariyay in ka badan 18,300 oo kays oo xanuunka shubanka, kala bar waa caruur daadoodu ay shan jir ka yar tahay. Dr. Cabdullaahi Maxamed Xalane waa madaxa xarunta daryeelka dadka xanuunka uu soo ritay ee magaalada Beledweyne. Waxa uu sheegay in baaritaano lagu sameeyey 250 bukaan ah in la ogaaday 100 qof oo ka mid ah bukaanadaasi in xanuunka kolera uu ku dhacay. Daktarku waxa uu sheegay in 4 bukaan ah ay xanuunkaasi u dhinteen.
Kidib markii confinement lagu sameeyay cudurka kolera oo jiray ka badii ayaa xaruntaan la furay. Anaga koodi January ilaa hadda 250 kaas qof oo aan la soo jiifiyay xaruntaan oo shambiyad ku soo ritay. Ugu yaraan ilaa iyo 100 iyo above waa la test gareeyay waana confinement RDT positive ay noqdeen. Oo cudurkan daacuunka ama koleeraha la yiraahdo waa laga helay oo waa la ku fahamgareeyay. Sidaas ayaaba xarunta lagu furay dadkeena lagu daweeyaa. Maalintii la furay xaruntan iyo maanta aan joognay intii ka dhaxeyso 4 qof ayaa maartay la confirmgareeyay oo dhimatay. Waxaa la wixii shubana oo shuban biyood ku dhaco na waxaa loo soo refer gareeyaa xaruntan Aljala CTC Center.
Meelaha ugu daran ee dadka xanuunka uu soo ridanayo waa xariyaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. deeqo cali kaalmooy xubno qoyskeeda ka mid ah ayaa xanuunka shuumbiyoodka u dhintay ka hor intii aysan helin adeeg caafimaad.
Maamadii wiilka dhashaan ahay gabadha hadda naaskeeda ay nuugtiin waa aamin rashiid cumar, wiilka dhalina waa cabdi mawliid cabdi. Alxamdu shukr rabbi alcaalamiin, ilaahay loo macaroon karo labarkii shal ilaahay noo soo saare, haddana allahii boqor ka ahayaa ugu soo celina.
Ilmo xanuunsan waa jiraa, gabadhada ayaa haysata ilmo shuban imatagaas ku dhece, dadkii dhalina waxaan ku daaweysta ay haysana oo qofta kaanka joogta ay u qaado waa jiraa. Sidii hore hadda cunug intay faar caafa dadka soo god intay faar caafa ka imaan wiil intay jadeeca ku dhaadtii bishana laalaa ku dhacday asdhintay dabarkaada sada bariga baxdana sidoo kale waa dhimatayda oo shuban imatag dad intay ilmo aaga dhaceen oo qofta kaamka joogtay soo daaweysay ay u roonaadeen waa jiraa. In xanuunsanna way joogtaa oo ilmoodu tabar u haa imaan ay geystaan.
Kaamka cudurro waa jiraan, shuumbiyood, jadeeco. Marka hadda saaki saqiiraa noo yaalla, waa xanuunsanay ayaantana waa xanuunsanay. Shubankaasaa kusoo booday, waa la geeyay meel caafimaad. Aday waqtiga dow soo dhammaadahe oo walaabahe oo wax wax celinayay daawo wax celinaynimi soomaa. Marka alxamdulilaah shukri.
Dr. Asad Cabdullaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay dhaqaatiir si mutadawacnimo ah kula tacaalaya dadka xanuunka shubanka uu soo ritay ee magaalada Jallaqsi. Waxa uu sheegay in xarumaha caafimaadka degmada lagu qaabilay muddo 3 maalmood gudahood 230 bukaan ah, dadka badan oo xanuunka shubanka uu soo ritay.
Magaalka Jallaqsi guud ahaan waxaa ka jira xaalad emergency ah oo fuuqbax aad u daran ah. Marka la fiiriyo 4 xaafadeed ee magaalada iyo tuulooyinka oo simaado, markaan soo marnay isbitaalada kala duwan, xarumaha centerka weyn hadda ku shaqeynayna isbitaalka degmada ah, guud ahaan waxaan qabannay bukaanno gaarayo 238 saddexdi beri la soo dhaafay xaalad alarti oo aad u daran oo culayskeeda wadato.
Waxaanu la xiriirnay maamulka gobolka Hiiraan si balay noogu xaqiijiyaan tirada dadka u dhintay xanuunka shubanka guud ahaan gobolka, laakiin nooma suuragelin in taleefoonka ay ka jawaabaan. Inta badan xilliyada fatahadaha kadib marka la gaaro jiilaalka dhulkana uu qalalo, caadiyan waxaa la arkaa meelo ka mid ah gobollada dalka oo xanuunka shubanka uu ka dilaaco isbeddelka cimilada iyo helitaanka biyaha oo yaraada awgeed. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
dowladda soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambeysay amar ku bixisay in laga guuro goobaha danta guuda ee ay shacabku degan yihiin si dowladdu ay ugu qabsato adeegyada loo baahan yahay. haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii la bannayn lahaa dhulalka danta guuda waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya doctor axmed daahir shaafi iyo heybe axmed oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya doctor shaafi.
waa masuud walaal xasan gaab adiga iyo walaalka dooda igula jira waa salaamayaa. 30 sano kadib burburkii dowladdii soomaaliyeed, dhammaan hantidii ummadda soomaaliyeed ee lahayd ee danta guud ahayd waxay gacanta u gashay dad shacaba oo si gaar ah u adeegsaday. sidaa darteed 30 sano kadib oo dowladda soomaaliya cagaheeda ku istaagtay, waxay u baahan tahay dowladdu in ay hantidii guud gacanta ku soo celiso si ay bulshada soomaaliyeed service ugu siiso oo ay ugu khidmayso. maxaa yeelay hay-adaha kala duwan ee dowladdu waxay u baahan yihiin goobo iyadu leeyahay ay dowladdu leedahay oo mulkiya oo ay ku shaqayso oo istaraatiijiyadeeda mustaqbalka ku dejiso oo ay xafiisyadeeda ka shaqaysato ay ka dhisato kunwii horena dib ay u dayactirto. dhammaan sidaan ognahay hay-adaha kala duwan ee dowladdu waxaa haysa dhul la-aan, waxaana qaar fara badan oo ka mid ah ay kiro ugu jiraan guryo ay dad leeyihiin oo ay lacaga aada u badan dowladda kaga baxdo sanad walba. sidaa darteed waxay u baahan tahay dowladdu in ay gacanta ku dhigto hantida guud ee shacabka soomaaliyeed isaga loogu adeegayo. shacabka soomaaliyeedna waxaa laga rabaa in ay arrintaa u dhaganugnaaladaan oo hantida maguuraanka ee 30 sano ay kusoo shaqaysanayeen ay ka faa'iideen sida gaarka ah ee shaqsiga ay uga faa'iideen inii la gaaray waqtigii si dhib yar oo buuq la-aan ah ay ugu celin lahaayeen gacanta jamhuuriyadda dowladda federaalka soomaaliyeed.
haye heybe, su-aasha ah waqtigii ma la gaaray? walaal hore waa loo gaaray oo 10 sano ka hor baa dadka wasaaradda laga saari jiray. dowladdu korba tamarteeda ayay guurtaa, laakiin hadda dadka shacabka ah guryaha dhisan ama wasaaradaha aan deganayn ee dhulkaas ka bannaan degan, dowladda waxaa laga rabaa dhulkan u baahan oo keliya lagama rabo. dadkani waa dad oo kulma dhalay muddo deganaa, dadkeediina weeyaan, dadkanna dowlad kale ma laha oo aan dowladda soomaaliya ahayn ama maamul kale ma hoos joogaan, qaxoontina ma aha, waa dadkeedii. waxaa la rabaa qorshihii iyo meeshay dejinaysay dowladda ayaa laga rabaa inay qeexdo, maaha waan ku kicinayaa waad baxaysaa waqtigiiba la gaaray oo keliya lama rabo. nidaam degsan baa laga rabaa. teeda labaad, dadka badanaa shacabka waxaa muqdisho dhulka dowladda maqlaan, dhulka dowladda xataa ma kala saari karaan. marka walaal, dadkani cirka kama imaanin, waa dad maatay oo jilicsan oo dadkeediya dowladda dadka ay waxtari lahayd weeyaan. dowladdu waxay dowlad u tahay iyagay dowlad ku tahay, maadaama iyagay dowlad ku tahay waxaa laga rabaa dadkan inay nidaam iyo dibudejin iyo u samayso. ma jirto adduunka dad intii maatay intii loo yimaado la yidhaha baxa oo bannaan lagu daadiya ma jirto walaalo.
doctor shaafi, waad maqlaysaa heybe waxa uu leeyahay, dowladdu inta aanay dadkan dhulka ka kicin waa inay dibudejin u samaysaa. adiga sidee u aragtaa arrintaasi?
walaalku waa mahadsan yahay, aragtiisa waa ku mahadsan yahay. si guud ahaan, 30 sano kadib dowladdii soomaaliyeed markii ay cagaheeda ku istaagtay, waxay u timid dhulkii hantida guud ahaa dowladdu ay ku shaqayn lahayd, gaar ahaan dhulkii ay ku shaqayn lahayd oo shacab degan yihiin bay u timid. sidaa darteed mu-asasaadka hay-ee dowladda oo dhan inteeda badan waxay ku jiraan kiro, waxay u baahan tahay marka dowladdu inay hesho dhulkii hantida guud ahaa si ay bulshadan degan naftooda loogu shaqeeyo. lean dadkan service bay u baahan yihiin, dowladduna meel ay servicekaas ku bixisay u baahan tahay. sidaa darteed waxaan qabaa inii la gaaray 30 sano walaalka soomaaliyeed ee sharfan ee si gaar ah u adeegsanayay hantidii guud ee 24 milyan soomaaliga ka dhexaysay ee si gaar u manaafacaadsan yahay maanta, haddii la yidhi dowladdii soomaaliyeed baa u baahan, ummadda soomaaliyeed baa rabaa in loogu khidmeeyo dhulkan, waa inaad soo wareejis in laga garan leeyahay baan aaminsan. duruuftu dowladda soomaaliyeed haysata ma gaadhsiinayso inay intay dadkan kafaalo qaado maanta oo dhul kala dejiso ama ay guryo u dhisto ama ay meel kale ay gaadhsiiso. aan u malayn maayo dowladda soomaaliyeed hantideeda iyo waxay hadda gacanta ku haysato iyo awooddeedu in ay gaarsiisan
haybe dadkan maadaama sodon sano ay ku soo dhaqmayeen dhulka maxaa diidan inay iminka ka guuraan
wuxuu walaalkay yidhi dowladdu ma awoodo walaal dowladdu haddaanay awoodin mudnaanta dadka maatada ay jilicsan baa horta leh iyay dowladdu yay u shaqaysaa yay u khidmaysaa khidmadda walaalkii sheegayo kow waxaa ka ah dadkan jilicsan ee maatada ah ee soddonka sare meesha deganaa ee u baahan ee ku tarnay ee u baahan in dib u dejin loo sameeyo haddaanay dowladdu markaasi awoodin walaalo inta ka awoodaysa dadkan ina faraha ka qaada weeyaan saanay tareed ugu dareemin dowladoodii maaragtay aanay u dhisanin waanay maaragtay inay banaan ku daadanaysa aanay u arkin dowladdu markay dadkan u khidmayn karto iyada waajibka ugu badan ka saaran yahay dadka ugu jilicsan oo maatida ah ee maaragtay meesha degan ee nolosha ku haysta haddaan nolol kale oo tan ka duwanaanay u samaynahayn amay deegaamin karahayn de dowladdu markay u diyaar garowda ee awoodo ayay dowladda xaq ugu leedahay dadkan dadkuna waxbay xaq ugu leeyihin dowladooda dowladdana waxbay xaq ugu leeyihin dowladdu waxay xaq lagu leeyahay dhulkan in iyada loo banaeyo si wax ugu qabsato dowladdana dadku shacabka ah iyo masaakiinta ah ee maatada ahi waxay iyaguna u baahan yihiin inay u khidmayso oo ay u samayso dibudejin iyo meesha dejin leed u samayso haddaan intaa awoodi karahayn dowladdu markay awoodo dadkan ha u timaado oo faraha ka qaado
waxaynu joognaa gebagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doctor shaafi
asangaab xalku walaalo laba ma aha waa hal waa in hantidaas caalamka ee ummadda soomaaliyeed ka dhexaysa shacabka soomaaliyeed ay qaar ka midihi sida gaarka u adeegsanayaan soddonkii sane ee lasoo dhaafay maantana ay baahidii ummadda soomaaliyeed ka wada dhexaysay ay timid dowladdii soomaaliyeed ay rabto inay ku shaqayso oo gacanteeda iyadu la wareegto oo ummaddii soomaaliyeed ugu khidmayso in gacanta dowladda lagu celiyo waan waana shacabka walaalaha soomaaliyeed sida ugu fudud ay uga tabtaystaan oy uga guuraan oy uga meel raadsadaan si loogu wareejiyo maxay ahayday dowladda soomaaliyeed ay bulshada lagu adeeg
haye haybe dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku walaal waa iska cad yahay xalku waxa weeyaan sidan kuu sheegayay walaalo mudnaanta koobaad dadkaas masaakiinta ee shacabka ayaa la siinayaa dhulka dadka degan danta guud goob kastoo ay tahay waxaa laga rabaa dowladda in ay dadka markay rarayso in ay meel dejin karto haddii aanay meel dejin karahayn yahnay barakicisa maaha walaalo dadku inay u arkaan dowladda dowladoodii weeyaan inay maaragtay ay meel dejin kartaa laga rabaa haddii kale waxay ka dhigan tahay inaana dowladdu weli maaragtay wixii ay dowlad dadkan xaq ugu lahaayeen iyo khidmadda ku lahaayeen dowladdu inaanay haynin marka maalintay awoodo ayaa waxaa laga rabaa dadkan jilicsan ee maatada dumarka iyo caruurta u badan in ay meel dejin karto inta ka horeysa waxa weeyaan dadka inay faraha ka qaado oo waxa weeyaan aanay tareed dareemin oo waxa weeyaan nolosha meesha ku sahaystaan ku sii wataan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay doctor axmed daahir shaafi iyo heybe axmed oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban kana soo diray magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal waxaan ku nasanaynaa heestan intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eg idaacadda caawaya dunida oo si toos idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen isku duuban, waxaan idin leenahay nabadgelyo.